«Птушки без гнездов». Успомины Ларисы Ениуш.
«Лагер».
Читая Зинаида Бондаренко.
На наступный год усіх вывели за зону, але нейк нас покинули с Елизаветой Родионовой. Яна была жонкой премьер-министра РСФСР. Яе мужа расстреляли после войны, а ёй, тому что яна жонка расстрелянага, дали 10 год лагеров. З ёю была и Оксана Кубаткіна. Яе муж быў, здаецца, нейкім генералам ад КГБ. Оксана Кубаткіна была вялікай прыхільніцай бацькі Сталіна, нягледзячы на тое, што ён пакараў смерцю яе мужа, аднаго з ініцыятараў 25-гадовага пакарання для сваіх землякоў, і параскідаў па лагерах рэшту сям'і. Яна старалася шчырай працай даказаць сваю прыхільнасць ураду. Праца яе заключалася пераважна ў падсцёбванні другіх, бо яна была брыгадзірам. Справлялася яна з гэтым выдатна, як на погляд начальства. З іншымі поглядамі яна мала лічылася. А думыслова крыла матам, каб даказаць сваю духовую прыналежнасць да пралетарыяту, але скрыгітала зубамі, чытаючы лісты ад сына, які таксама быў у лагерах. Меншы быў пры старой бабцы, і іх абое называлі ворагамі народу. «Я не думала, не ведала, што ў нас творыцца падобнае», – часта стагнала Кубаткіна. Радзіонава была вельмі тактоўнай і талковай жанчынай, мела тры дачкі, старшую яе, нарачоны не пабаяўся ўзяць за жонку сабе пасля ўсіх рэпрэсіяў, а дзве малодшыя жылі ў сястры. «Лариса Антоновна, меня вызывали по поводу вас, и я сказала им, что Люция Антоновна – это мещанка, а вот вы – это глубокий подлинный ум». «Вы мне дренно прислужилися», – засмеялась я. Итак, мы с ее в зоне. Асяне маюць забирать зоны детей, яким 2 и более 2 годиков, маюць их отвозить у розные детдомы. Большасть мамок вывели за зону, але не ўсіх. У адным кутку нашага лагеру быў другі лагер, таксама аплецены калючым дротам і з вахтаю. Там жылі так званыя вольныя дзеці. Імі загадвала вольнае начальства і болей давераныя прыдуркі. Дзяцей гэтых нарадзілі цяжарныя ўжо з волі жанчыны, ці якія сталі цяжарнымі ў лагеры. Толькі на час хваробы дазвалялася мець рожаніцы дзіця пры сабе. Пасля яго забіралі, і маці пускалі толькі да дзіцяці ў час кармлення. Калі ж кармленне кончылася, дык толькі раз на тыдзень, калі не выдумалі якой эпідэміі. Мамкі бегалі ў адчаі ля калючага дроту і часта проста кідаліся на яго. Вечнае святое мацярынства, яго натуральныя праявы караліся тут і асмейваліся. А бедная маці ляцяць з работы туды, где дзіця. З маленькага прыдзелу цукру, які атрымоўваюць, вараць нейкія немагчымыя цукеркі, хаваюць кусочкі рыбы, пячэнні ці што могуць выпрасіць у тых, якія маюць пасылкі, а то і ўкрасці. Калі дзіцячай зоны вечны плач, а дзеці быціначкі, бледныя, запалоханыя, рвуцца толькі да мамаў, хоць бачаць іх так рэдка, аднак пазнаюць і кахаюць толькі іх адных. Маці не меюць ад шчасця ля іх. Вось сяне забяруць гэтых дзетак. Мы глядзім у жахам, як над лагер прыляцелі з хмарай, закружыліся грачы. Стала цёмна ад іх. Закракалі, закрычалі, і нам пайшоў мароз па скуры. У зону ўехалі аўтобусы, забрахалі сабакі, залаяліся матам канваіры, і пачаўся плач, крык, раздзіраючае душу выццё, быццам людскія прасмяротныя мукі. Такое галашэнне не бывае нават па памершых. Мы зледзянелі, падысці бліжэй было нельга, раз'юшаныя канваіры стралялі б, а грачы ўсё кружылі, кракалі, не сціхалі нямыя птушкі, якія адчулі жудасны чалавечы боль. «Я не знала, што ў нас такое быць может», – шептала збялеўшы Радзіонава. «А за што вашага мужа забілі?» – спыталася я. «Жалел свой народ, хацел добра яму», – ціха прашаптала яна. Аўтобусы паехалі, крык ставаўся хрыплым, прыдушным. Калі я падышла да бараку бліжэй, дык яшчэ адлівалі, дзе каторых памылелых чуцілі. На нарах лежала амаль нежывая Соня Свіда. Яна працавала ў лагернай аптэцы, і чорненькую сваю Кацюшу ўдалося ёй затрымаць пры сабе даўжэй. Бацька Каці быў лекар, нейкі нацмен. Соня часта казала, у Каці цудоўныя валасы, але ёй трэба 40 касічак заплятаць, так як у народзе яе бацькі. Соня рысавала кніжачкі для яе, пісала казкі. На свеце мела толькі яе адну. Цяпер лежала амаль нежывая. Яна не выла. Яна некалі была дамай, ёю і засталася. Толькі стагнала, жудасна, нечалавеча. Яшчэ горай было, калі ў зону вярнулася рэшта мамак. Галашэнне доўга не сціхала. Радзіонава і Кубаткіна так абураліся, што можна было думаць, што яны там наверсе сапраўды не ведалі аб колькасці зняволеных і аб іх муках. Між іншым, абедзве, калі са мною прашчаліся, дык мелі аднолькавую просьбу да мяне. «Лариса Антонна, прашу вас, астаньцесь всегда такой, какая вы есть». Я ім гэта ахвотна абяцала. А дзетак гэтых папуталі ў дзетдомах. Калі сваякі забіралі іх дамоў, дык часта давалі ім не тое дзіця. Прысылалі здымачак з хаты, і пачынаўся плач. Дзіця нейкай рускай мамы завезлі аж у Галічыну і наадварот. Куды падзелі нату, нічога не ведама. Зусім магчыма, што і не жыве. Яшчэ полькі звярнуліся да мяне, каб напісаць ім верш пра Галіну Готэс. Прасілі, каб па-расейску, каб прачыталі ўсе. Павезлі яго з сабою ў Польшчу. Я яго добра не памятаю, вось толькі ўсяго. Дзень асенні с утра заліваўся ад слёз пред начальства прыжмуреным взглядам. Одни на поселок, другие в колхоз, проходили все молча бригады. Конвоиры привычным движением руки с суровостью нечеловечьей направляли спокойно ноги и штыки в беззащитные женские плечи. И каждый почти с них молитву изрек, роняя слова с наслаждением. Шаг вправо, шаг влево, считаю побег, стреляю без предупреждения. Шли серые, мрачные, часто без сил под раскаты сурового мата, и дождь проливной лишь уныло звонил ударами слез по бушлатам. Галю застрелили. Возможно, что где-то те из-за морей в половине XX века стреляют так в прериях диких зверей. Здесь можно стрелять в человека». Спокойно актировал жизнь эту враг, пайку лишнюю списывал хлеба, стонал лишь от горя бессильный минлак, с ним плакало черное небо. Давали девчата суровый обед отомстить эту жизнь молодую. Нам крикнула дикий надзорка в ответ: «Мы завтра пристрелим другую». Но руки над трупом, пожав среди тьмы, мы сказали: «Так завтра не будет, что завтра ведь наше, что завтра ведь мы, что завтра ведь лучшие люди». Про гэта тяжко писать, ахвяру были тысячи, могильник по их велике. Еще одна зона была у нашем лагере для свиней, яны так само кормились по норме, але яна у их была сытая, нормальная. И жили яны у параўнанні с нами, як паны. У кожной свиньи своя клетка, у все свинские выгоды. Культурно, як тут кажуть, и показательно. Не ведаю, кто ел мясо с тых свиней. Мы ели камсу и смердячие трыбухи за ленев. О, Ленина! О, Ленина! О, Сталина! Казали мы. Яшчэ мы ели квашаныя ніжнія чорныя лісты капусты інцінскай, з пяском, дарэчы. Галоўкі былі для начальства. Гэтую капусту да немагчымасці насольвала камбала адна нашая гора суродзічка, нейкая Новік. Камбала таму, што вока адно на выкаці, бог шельму меціць. Яшчэ была адна такая Раіса Новікава і Марыя Мельнік, некалі адумысловая нямецкая прыслужніца і кат, і Юда для нас у лагеры. Дзеля справедлівасці нельга скрываць сваіх. Вось гэтыя запамяталіся найстрашней, кожная на розны спосаб. А яшчэ мы елі суп з рэдзькавення з гнілой рыбаю. Можна спрабаваць яго зварыць, каб пераканацца, які мае смак. Да чего мы урешці не ели? Але давали нам и палацы на аллее, якую шумно называли пончик, и гэта подкрысливали. А рэшта пайка не заўсёды падобная на чалавечы хлеб, ну і жуй, плюй, гэта вёс з шалухою, з якога суп, каша, а ў свята дык і катлеты. Мы дзівам дзівіліся, як ты, англічане, ядуць гэта ўсё жыццё. Правда, яны, пэўна, ядуць яго не сухама і не посны. Можа, нам чаго і болей пападало б, але жывілася ля лагероў шмат начальства, ля прадуктаў дык асабліва. Свінская нормы яны не елі, і тут выйгравалі свінні. Горам для нас былі этапы. Прыязджалі купцы. Гэта былі звычайна босы з нейкіх лагероў, дзе стройкі. Кожны начальнік лагеру прагнуў збыць старых і набраць маладзейшых. Нас заганялі брыгадамі. Спачатку лагерныя лекаркі ці лекары, пераважна апошнія стервы, глядзелі нас на цяжарнасць, не мыючы рук. Пасля мы ішлі голыя да пояса да стала, дзе засядалі лекары, купцы і начальнікі. Нам заглядалі ў зубы, мацалі, круцілі головы і бралі нас на ўлік этапны, альбо крывячыся адкідалі. Хадавы тавар быў тады з 30-го года нараджэння. Часам везлі аж у Караганду. Усюды тое самае. Да нас прыбывала папаўненне з волі, прыбывала шчодра. На інце доўга была з намі Соня Радак. Яна была прыдуркам, была францужанка Пірет, якая дзеля славы Францыі старалася працаваць разам з усімі. Была яна нейкай вечна надутай, а можа ганаровай, што яна не мы. З ёй гутарыла нейкая Угрымава, здаецца так, якая разам з мужам з патрыятычных меркаванняў вярнулася на родзіну з Францыі. Іх з Адэсы, здаецца, проста з парахода далі на інту. Працавала яна художніцай, малявала карикатуры на розныя лагерныя парушэнні, напрыклад, як мамкі лезуць праз вузенькае вакно ў калючым дроце да сваіх дзяцей. Ну, гэта, як і другое, нас не смяшыла. Была з ёю яе сестра Волкава, якая старалася мне давесці, што сталінская эпоха – найслаўнейшы час расейскай гісторыі. Дык аб чым было з дурнем болей гутарыць? Я цесна дружыла з Люцынкаю. А калі яе адвезлі ў Абісь, дых з харошай жанчынай Ольгай Фоцюк. З Ольгай Мароз, са сваімі дзяўчатамі, якіх, прызнацца, пабойвалася за малымі выняткамі. На іх быў асаблівы націск, а мы, як каты ў мяшку. Часта, каторая з дзяўчатак гаварыла мне, а цяпер пасварымся з вамі, не будзем гутарыць, не сустрачацца. Я за гэта дзякавала, ведала, што застаўляюць на мяне даносіць, і нам выгадней было пасварыцца. Тактыка не змянілася. Так робіць са мною і цяпер ходзяць да людзей, розныя на мяне выдумоўваюць. Падобнае было і ў лагеры, і тут, і там мала гэтаму верылі.
Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.